Velkommen til episode 19 av Oss uten filter. Nå det lenge siden jeg har vært her. Jeg beklager veldig for fraværet. Jeg sa jeg skulle være tilbake etter sommerferien, men det ble litt lenger. Men vet dere hva? Vi fokuserer ikke på det. Nå vi endelig tilbake med flere fine samtaler og med flere fine folk. I dag skal dere få høre historien om jenta bak spiseforstyrrelsen. Jeg håper dere liker samtalen. Maggi, jeg har ventet så lenge på å si det her. Snurr den jingelen. Andrea, velkommen til podcasten min.
Takk skal du ha.
Det skikkelig koselig å ha deg på besøk her på Grefsen skole faktisk, arbeidsplassen min. Som du vet, og de andre, siden jeg har sagt det flere ganger, så jeg jo lærer. Og det jo du også.
Det jeg.
Og vi møttes jo i Trondheim.
Ja, jeg drar tilbake til 2018-2019 en gang.
2018-2019. Du har studert med Anne. Mm. Og i dag så jobber du på Vollebekk.
Det gjør jeg.
Det gjør du. Hvordan har det egentlig gått? Sånn, ja, før vi går inn på samtalen, hvordan har det gått? Nå har du jobbet der et halvt år. Man snakker om dette praksissjokket som lærere skal oppleve.
Ja, og det har jeg også hatt.
Har du det?
Det har jeg. Jeg tror ikke lærerutdanningen helt har forberedt oss på den kompleksiteten der å være lærer.
Nei.
Det veldig mye fokus på undervisning.
Eller på studiet, mener du?
På studiet, men så det jo veldig mye annet også.
Det så sykt mye annet, altså. Mm. Nei, jeg har så mye. Altså, vi kunne sitte og snakket så mye om min mening, eller våre meninger om det lærestudiet der, men vi kom oss ut, vi har fått et praksissjokk, men samtidig så sitter vi her og tenker at det her fint yrke, det riktig yrke for oss.
Det akkurat nå kjennes det ut som det eneste riktige.
Ja, det gjør det. Mm. Deilig. Jeg setter skikkelig pris på at du her i dag.
Takk.
Jeg setter skikkelig pris på at vi kan dekke dette temaet. Men i kjent stil så må vi jo reise tilbake i tid. Vi må jo på en måte bli kjent med unge Andrea og finne ut litt mer av hva som foregikk i hodet hennes. Før det smalt. Min første kjærlighet, sånn sportsmessig, det var fotball. Jeg husker sånn, jeg kan ikke huske en tid der jeg egentlig ikke spilte fotball, jeg. Og for deg var jo det kanskje håndball. Du begynte veldig tidlig, gjorde du ikke det?
Jo, jeg begynte, det var vel i enten slutten av første eller begynnelsen av andre. Og spilte nærmere 8-9 år.
8-9 år. Hvorfor begynte du på håndball? Var det stort? Du jo fra Nordstrand, ikke sant?
Ja, jeg jo egentlig fra en fotballfamilie.
Du fra en fotballfamilie?
Ja, alle i familien spiller fotball. Mm. Men jeg gikk i en klasse hvor nesten alle spilte håndball. Så det var et samlingspunkt for å møte venner og... Ja, og så synes jeg husker vi så veldig mye på håndball hjemme.
Dere gjorde det,
ja. Vi gjorde det.
Damehåndball. Jeg føler man ikke ser på herrehåndball.
Nei, det litt annerledes enn fotball når det kommer til håndball. Mm. Tok litt tid før jeg ble liksom ordentlig god.
Men du likte det? Eller var det mest for det sosiale?
Nei, altså jeg har alltid vært veldig aktiv og synes det var veldig gøy. Mm. Og så har jeg jo sånn et ekstremt konkurranseinstinkt.
Ja, du har det?
Ja, sånn usjarmerende.
Ligger i familien?
Ja, absolutt.
Usjarmerende i familien også?
Ja, det vil jeg si.
Ja, ok, greit. Mm. Det er bra. Dårlig vinner og taper?
Kanskje mest dårlig vinner.
Åh, verste sorten.
Ja, verste sorten.
Det er jeg også, sånn. Ok, men da begynner vi å spille håndball. Mm. Du blir bedre og bedre.
Ja.
Og så blir du også eldre og eldre.
Det gjør jeg.
Vi kommer til overgangen til ungdomsskolen. Mm. Hva det som begynner å skje i hodet til Andrea her?
Jeg hadde blitt en ganske habil håndballspiller.
Sa hun ydmykt. Neida.
Men det var liksom ikke nok. Jeg skulle bli best. Jeg husker jeg rådførte med en pappa som på den tiden var fotballtrener i toppfotballen. Jeg tror han var trener i Kristiansund, hvis jeg husker rett.
Riktig.
Og da husker jeg fikk beskjed om at hvis du skal bli best, Andrea, så må du tenke som en vinnerskalle. Mm. Du må trene mer enn de andre. Du må fokusere. Og du må kanskje til og med offre en del ting. Og det gjorde jeg. Jeg løp mer enn de andre. Trente mer styrke enn de andre. Og jeg var veldig fokusert. Og det ga resultater.
Ja, det gjør det jo.
Ja, det gjør det. Mm. Og fikk karra meg til en plass på første laget da.
Riktig. God følelse?
Ja, veldig.
I hvert fall når du har jobbet så mye for det.
Ja, og jeg tror... Jeg husker jeg hadde la merke til det også. Mm. Og det var nok en del som lot seg inspirere, som også begynte å trene mer. Samtidig så oppdaget jeg at alle disse treningstimene som jeg la bak meg, de ga også noe annet. En ny forandring. Og det var kroppen da, som forandret seg.
Kroppslige endringer.
Kroppslige endringer. Mm. Og jeg begynte å eksperimentere litt. Jeg løp litt mer, spiste litt mindre. Og så så jeg at jeg kunne selv kontrollere hvordan jeg kunne forme kroppen min.
Riktig. Så de eksperimentene dine, det var for å se hva du, på en måte, hvordan du kunne presse kroppen din. Går vi nå vekk fra håndballferdighetene?
Ja, ja. Absolutt. Altså det var fokuset lå på kropp, absolutt.
Riktig.
Mm. Så det tok faktisk ikke så veldig lang tid før jeg la håndballen på hylla.
For, ja, du gjorde det.
Ja, fordi det... Og løpe intervaller, og det kroppslige fokuset tok så mye plass i livet mitt. Og jeg husker veldig godt, vi hadde alltid sånne løpetreninger.
I håndball.
Og det, alle hatet det jo, men det var favorittøktene mine.
Riktig. Hvor mye er det du kunne løpt liksom, i løpet av en uke? Sånn.
Da jeg meldte meg på sats, som jeg gjorde rett etter at jeg la opp håndballen, så begynte jeg å løpe 100-120 kilometer i uken.
Såpass.
Så litt kjapp hoderegning der, så er det litt over 14 kilometer i uka.
Ja.
Så når du i tillegg da spiser rundt 1000 kalorier om dagen, så sier det seg selv at det går i en retning, og det er nedover.
Men vent da, 1000 kalorier? Mm. Hvordan er det kostet du ser ut da? Sånn, hvordan er det måltidene ser ut da i løpet av dagen? 1000 er ingenting?
Nei, det er absolutt ingenting. Altså det kunne, jeg startet ofte dagen liksom med, jeg trenger ikke å si akkurat hva jeg spiste, men det startet med et litt større måltid på morgenen, for da hadde jeg ligget våken mange, mange timer, kjempesulten.
Ja.
Jeg våknet gjerne sånn i 4-5 tiden av sult, og ventet på at klokken skulle bli 6, sånn at jeg kunne spise. Og da kunne jeg holde meg mange timer, veldig mange timer. Og når man har lav blodsukker, så vet jo alle at det som frister mest er jo noe som får blodsukkeret kjapt opp.
Riktig.
Og da kunne det være altså, usunne ting. Men jeg var litt sånn, så lenge jeg er innenfor et visst kalorigrense, da, så var det greit.
Men når var det du begynte å se på kalorier?
Det var egentlig i den prosessen hvor jeg oppdaget at jeg kunne forme kroppen min selv, så fant jeg ut at, altså da jeg eksperimenterte, at jeg måtte vite hva ting inneholdt. For å kunne, ja.
Før du skulle spise det?
Mm.
Dette er farlig greier, altså.
Det er kjempefarlig.
Men var det sånn at du på en måte kunne begynne å se sånn kragebeinet ditt, og så var det sånn, oi shit, hva om jeg på en måte ser mer skjelett?
Ja, det var nok ikke helt, for altså, det var jo aldri egentlig et mål om å bli tynnest mulig. Altså nei. Sånn, det kom jo etter hvert. Det som er veldig fascinerende med spiseforstyrrelser, og som jeg tror er en sånn typisk misoppfatning, er jo at målet i seg selv er å bli tynnere.
Mm.
Men det er nok, i hvert fall for min del, en måte å kontrollere noe på. Da. Altså, har man mistet kontroll, eller føler at det er ting som er vanskelig i livet ellers, så er det veldig enkelt å kontrollere det.
Kostholdet.
Kostholdet og treningen.
Ja.
Mm. Nå hadde jeg på en måte ikke noen sånn super vanskelig ting ellers i livet, så tror jeg man blir litt sånn, man blir jo veldig avhengig av en sånn rus da, som det gir å gå ned i vekt.
Mm. I hvert fall når det på en måte er en del av planen å gå ned i vekt.
Mm.
For da ser du at arbeidet du legger inn gir deg faktisk de resultatene du vil.
Mm.
Men hvordan er det her på en måte, var det, det her er ungdomsskole fortsatt, ikke sant?
Ungdomsskolen. Det begynte vel i midten av 9. Og da gikk jeg ned i starten, de første månedene, så gikk jeg vel ned 10-15 kilo. Og jeg husker den følelsen da jeg gikk på vekta. Det var liksom en slags rus.
Riktig.
Jeg klarer ikke helt å beskrive den. Jeg prøvd å sammenligne det med en endorfinrus eller runner's high. Jeg er jo løper sånn at jeg... Men det er noe større enn det.
Det er noe større enn det.
Og så blir du sånn desperat etter å få mer av det. Og den eneste måten å få det på er jo å trene mer, spise mindre.
Riktig. Du går jo på skole og alt der. Var det... Kunne man... Jeg vet ikke om de andre kunne legge merke til det. Jeg vet ikke om du har snakket om det, men sånn lærere...
Ja, det var veldig sånn, i starten så fikk jeg en del komplimenter.
Du fikk komplimenter?
Så fin du har blitt, du ser bra ut. Og det er, det gjenspeiler jo samfunnet.
Det gjenspeiler samfunnet veldig, til de grader.
At man anerkjenner og hyller det å være tynn.
Mm.
Og sånn sett i ettertid så blir jeg jo ekstremt provosert av det.
Ja.
I hvert fall som lærer også, når man... Se på barn i dag, som, altså alle forbildene og alle, alt presse de har. Da.
Og samtidig også innser hvor unge de egentlig er. Jeg husker på ungdomsskolen og mellomtrinnet, så husker jeg på en måte at jeg hadde på en måte visse meninger om hvordan ting skulle være, og så trodde jeg var veldig moden, ikke sant?
Mm.
Og så er vi nå lærere for dem, så da ser vi dem liksom fra nye øyne, da, eller fra andre øyne, og innser hvor unge de er, og hvor utsatte de er.
Mm.
Ikke sant?
Ja, hvor lett det er å påvirke dem.
Hvor lett det er å påvirke dem. Og hvor lett det er for dem å på en måte... Ja. Snakker om det faktisk i episode med David også, episode 2. Hvordan komplimenter egentlig kan være farlige også. Det å nyansere dette med komplimenter, for man tenker ikke så mye over det, ikke sant?
Nei, og det var det som var veldig skummelt. For det var på en måte var jo med på å gi den rusen, eller... det matet jo egentlig spiseforstyrrelsene mine.
Mm.
Og jeg husker bare det å kjenne at hoftekammen stakk ut gjennom klærne, eller at det gjorde vondt å sitte på stolen fordi at halebenet stakk ut.
Ja, riktig.
Eller bare det å liksom kjenne sultfølelsen. Så alt det var jo en seier. Det var liksom bevis på at jeg mestret å være syk, og jeg var så forbanna god på det.
Ja, det er, ja. Wow.
Men jeg var veldig skremt også.
Ja, det var det.
Ja, for jeg husker, jeg frøs jo konstant.
Ja,
jeg gikk jo med superundertøy i juli, liksom.
Gjorde du det?
Ja, ja, jeg frøs hele tiden.
Superundertøy i juli, det er hissig.
Og da husker jeg kroppen min produserte dun som en beskyttelse mot kulde.
Riktig?
Mm.
Den gjorde det?
Mm.
Lille pelskledde Andrea i kroppen på Nordstrand.
Mm. Ja da, men så var det sånn, det var jo en kortvarig... bekymring da, for det var jo bare å finne fram barberhøveren det, så var det problemet borte.
Ja. Men hva skjer sånn, du begynner på videregående? Hvor er det du begynner?
Jeg begynte på Lambert etter videregående.
Lambert.
Det tror jeg kanskje et av mine tre verste år. Jeg husker at jeg var veldig mye sint.
Ok.
Det var vanskelig å finne sin plass når alt man egentlig brydde seg om var seg selv og kroppen sin, og det å være, om ikke tynnest mulig, i hvert fall ha kontroll da, på kroppen sin.
Mm.
Og det var et stort press på det med å være på fester, være sosial. Alt det droppet jeg jo, fordi jeg skulle jo ikke være med på noe som kunne true spiseforstyrrelsene mine.
Riktig. Det samsvarer jo ikke med den personen du har lyst til å være.
Mm-mm.
Fordi sånn, i noen settinger så er det sånn at man kanskje er i en sånn vennegjeng der... Det som er så kult å snakke med deg da, er at jeg vet ikke så mye om dette med spiseforstyrrelser. Ikke sant? Det er derfor det var så forfriskende da du snakket om at dette med anoreksi for deg da, handlet om kontroll. Mer enn dette med å gå ned i vekt.
Mm.
Som jeg på en måte ikke har tenkt over, naturligvis. Jeg vet jo ikke så mye om det. Hilsen naturfagslærer på Grefsen skole, men det var kanskje ikke så mange andre rundt deg som interesserte seg for det du interesserte deg for når du kom til akkurat det her. Stod det litt ene og alene her?
Ja, det var nok ikke så mange som forsto hva det innebar å være syk, eller ha anoreksi. Men jeg hadde faktisk en ganske stor vennegjeng, men sånn sett i ettertid så ser jeg jo på en måte hvordan jeg... Altså, de var venner mine, men det var veldig overfladisk.
Det var overfladisk.
Fordi jeg turte ikke å slippe de inn og vise hvem jeg var da.
Mm. Fasade.
Det var veldig fasade. Så jeg har faktisk kun kontakt med en av de i dag, som var der. Hun så meg.
Hun så det.
Hun så jenta bak spiseforstyrrelsene. Så hun har jeg veldig god kontakt med i dag. Det er veldig fint.
Det er veldig fint. Men var det noen, kunne det oppstå noen samtaler med venner eller noen andre på ungdomsskolen eller på videregående der de faktisk liksom tok deg til side og bare, hei, går det greit, eller?
Ja. Jeg husker læreren min på ungdomsskolen tok meg med ut på en tur.
Hvilken klasse var det da, vet du det?
Da gikk jeg i tiende, på slutten tiende. Av tiende.
Der er slutt, ja.
Og da prøvde han på sin merkelige måte å få meg til å fortelle litt om hvordan jeg hadde det. Men jeg var jo ekstremt god på å ljuge om akkurat det her.
Mm.
Og fortalte at det gikk fint. Jeg tror ikke at han trodde på det jeg sa, men han tok det ikke noe videre. Det gjorde foreldrene mine ganske kort tid etterpå. Sånn at det var mange som så, det var mange som var bekymret rundt meg. Jeg tror kanskje den som var mest bekymret av alle, ja, jeg tror kanskje alle i familien var veldig bekymret, men søsteren min, hun så det ganske tidlig. Hun er sykepleier.
Sykepleier.
Og hun var livredd. Og sånn, der og da opplevde jeg henne som veldig sint. Jeg tror hun bare var kjemperedd.
Redd, ja.
Så jeg tok litt avstand fra henne. Og jeg husker enda den følelsen da hun ringte. Og jeg på en måte frøs til, begynte å kaldsvette, fikk kjempehøy puls. Fordi jeg visste hva som kom.
Ja, riktig.
Hun skulle, altså, det jeg følte var at hun prøvde å ta bort, eller prøvde å overtale meg til å gi fra meg det aller kjæreste og viktigste jeg hadde i livet.
Riktig.
Så det, jeg var mye sint på henne. Så, men det vet hun.
Det vet hun.
Det vet hun.
Og du er ikke det nå lenger, ikke sant?
Nei, nei, heldigvis ikke. Vi har et veldig, veldig fint forhold.
Det er veldig bra. Men du sier at foreldrene dine tok det her videre.
Mm.
Hva var det de gjorde da?
Jeg husker, mamma, jeg bodde hos mamma.
Bodde hos mamma.
Og når man ser noen hver dag, så ser man jo ikke de store forandringene. Sånn som pappa for eksempel gjorde. Hver gang jeg så meg, så hadde jeg blitt tynnere og tynnere. Jeg vet ikke helt hvordan, hvem som hadde tatt kontakt med hvem. Men jeg husker, jeg kom hjem fra skolen en dag, hvor pappa og mamma satt i sofaen hjemme hos mamma. Og jeg husker enda den følelsen, fordi jeg skjønte hva som kom.
Og hva var det du trodde kom?
Jeg visste at nå skulle de be meg om å være med et sted.
Ja, det er en intervention.
Ja.
Mm.
Og det eneste jeg husker fra den samtalen er at jeg ikke ser noen ting. Fordi jeg bare gråter og gråter og gråter og gråter. Og jeg klarte ikke å si noe fordi jeg hyperventilerte og hikstet ustoppelig.
Mm.
Men jeg skjønte alvoret. Min far er en mann av få ord.
Riktig.
Men måten han strøk meg over knoklene på hendene på, bare, altså det ropte at han bare ville ha tilbake gamle Andrea, livsglade, morsomme Andrea.
Mm.
Så jeg lovet å forsøke og gjøre noe med problemet. Og jeg ble enig om at vi skulle ta en tur til BUP.
BUP.
Selv om jeg lovet dem det, så visste jeg innerst inne at det var løgn. Ikke fordi jeg ønsket å lyve, men jeg visste at altså, nå ber dere meg om å gi fra meg hele livet mitt.
Mm.
De kunne egentlig nesten fortalt meg at jeg skulle dø. Ikke fordi jeg ville dø,
nei.
Men fordi jeg ikke ville leve uten spiseforstyrrelsene. Mm. Altså det var det viktigste i livet mitt. Altså det var livet mitt.
Ja.
Ja,
fordi alle valg du tar går jo faktisk rundt det her.
Ja, ja. Altså maten og treningen kontrollerte jo absolutt alt.
Mm.
Og jeg husker, vi var ikke så veldig lenge inne på BUP, fordi vi møtte en psykolog. Jeg tror hun hadde snakket med meg kanskje 5-6 minutter før hun foreslår løsningen på hele problemet.
Den store løsningen var det her da?
Og løsningen, det var antidepressiva.
Antidepressiva?
Ja.
Trodde hun du var deprimert?
Nei da, begrunnelsen hennes er at antidepressiva skal visst nok øke sultfølelsen.
Oi.
Og gjennom økt sultfølelse så vil jeg da kunne spise.
Riktig.
Jeg var jo overlykkelig for at Helse Norge sviktet her.
Ja.
Fordi
jeg, men hva tenker du når du skal få antidepressiva?
Nei, altså jeg tror hun tenkte, ok, få altså gi Andrea litt sultfølelse her nå, så, ja. Så problemet løst. Men sultfølelsen var jo absolutt ikke et problem. Altså,
du hadde jo hatt sultfølelse tidligere, hadde
tro
ikke
det? Tro meg, den sultfølelsen var der, og ja. Jeg var bare sjukt god ja. På å stå imot. Ja.
Disiplinert.
Veldig. Ja. Sta. Så jeg husker mamma og jeg gikk ut derfra. En som var veldig lykkelig, og en som var ekstremt skuffet. Du kan jo gjette hvem som var hvem. Og så
fordi var den her konsultasjonen på 6 minutter da? Det eneste du hadde med BUP å gjøre?
Vi kuttet den kontakten ganske fort.
Ja, dere gjorde det.
Fordi jeg tror mamma ble bare så skuffet. Vi burde sikkert gitt det flere sjanser, absolutt. Mm. Men jeg tror de hadde flere forslag til løsninger, mamma og pappa. Så vi kontaktet en lege.
Riktig.
Min daværende fastlege. Så mamma hadde allerede fortalt hvorfor vi kom. Og jeg husker, jeg rakk så vidt å komme inn på legekontoret før han dro opp genseren på meg. Og så dro han kjapt ned igjen og så sa, nei, det er ikke noe problem her, altså.
Oi!
For da tok han liksom tak i, han tok liksom tak i magen min. Mm. Og sa, nei, men her er det ikke, det her er litt underhudsfett igjen, så det her, det går fint.
Ja, det går fint. Det er ikke et problem ennå.
Og igjen så var det Helse-Norge var en som gikk lykkelig ut derfra, en som gikk ekstremt lei seg ut derfra. Ja. Jeg skal ikke, altså, jeg vet alt for lite om Helse-Norge, men akkurat sånn, sett i ettertid, så føler jeg jo at de sviktet på alle ledd. Mm. Hvordan det er i dag, det vet jeg ikke. Dette er jo noen år siden.
Nei, og så er jo det her, altså, Helse-Norge og Helse-Norge, det er jo mennesker, personer, enkeltpersoner som har tatt disse valgene her. Så ja, jeg sier jo Helse-Norge også, men jeg mener det ikke.
Nei, jeg skal være litt forsiktig.
Jeg skal være litt forsiktig. Men når er det du egentlig innser at du er syk? Er det mens du går på videregående? Hopper jeg for langt i tiden da?
Nei, jeg tror jeg innså at jeg var syk allerede i tiende.
I tiende?
Jeg visste godt at jeg var syk, og det er faktisk en episode jeg ikke klarer å glemme. Jeg var på Sats ganske sent på kvelden. Det var ingen andre der. Mm. Og så står jeg i garderoben foran speilet og skal dusje. Og så ser jeg at absolutt alle ben stikker ut.
Ja, de gjorde det.
Og da husker jeg at da gråt jeg faktisk. Og så bestemte jeg meg for, ok, jeg må faktisk, altså det her er jo ikke bra.
Nei.
Samtidig så har man en stemme i hodet som forteller deg at det er sånn det skal være. Mm. Og spiseforstyrrelsene vant alltid.
Altid?
Altid.
Fordi kan du på en måte, kan du beskrive hvordan det var for deg da? Å ha anoreksi? Kanskje vanskelig spørsmål, men inviter oss inn i hodet ditt.
Å ha anoreksi, altså en god metafor for det er forestille deg et fengsel.
Ok.
Og det er du som bygger det fengselet. Mm. Og det er du som vokter det og passer på det. Det er ingen andre enn deg der. Og du har selv lov til å gå ut når du vil, men du klarer det ikke.
Du klarer det ikke.
Det er ett skritt ut, men du klarer det ikke.
Shit.
Ja, og det er litt sånn, du sitter med makten selv. Mm. Og sånn i ettertid så ser jeg jo at det var så mange som tilbød meg hjelp. Det var så mange som hadde lyst til å hjelpe meg ut av spiseforstyrrelsene. Men det er jo egentlig ingen andre enn deg selv.
Som
kan ta det valget.
Eller ta det skrittet da.
Mm-mm. Så jeg har jo fått hjelp, absolutt. Men det starter jo hos en selv. Jeg gjør det.
Dessverre i dette tilfellet.
Dessverre.
Men når er det du faktisk klarer å ta dette skrittet ut? Fordi her snakker vi om denne satshendelsen som en liten sånn wake-up call.
Ja, og det var ganske tidlig. Men så, veien mot å bli frisk, den var jo veldig lang, det var jo mange år. Mm. Og den begynte sånn bittesmått på slutten av videregående, da jeg faktisk begynte å drikke en del alkohol. For når man drikker, så mister man jo en del, da mister man jo kontroll.
Ja.
Og da kunne det hende at jeg spiste mer enn jeg skulle. Og så skjedde dette noen ganger, og så oppdaget jeg at men det er jo ikke så farlig. Mm. Det går bra. jeg går ikke opp x antal kilo på grunn av det. Det hørtes veldig enkelt ut, for det var ikke det. Jeg ble super irrasjonell etterpå. Ja. Stakkars mamma, som sto og fikk det her dagen etterpå. Altså, hvis jeg har vært ute og spist mer enn planlagt. Så, altså, jeg var så slem. Så egentlig et under at vi har det fantastiske forholdet vi har i dag.
Så bra.
Og så tok jeg sånn bitte små steg hele tiden.
Bevisst?
Nei, ikke Nei. Bevisst. Det var livet som skjedde.
Ja.
Og så var det vel egentlig først etter videregående at jeg begynte å gå litt større skritt. Jeg hadde hele livet et ønske om å bli fysioterapeut.
Riktig.
Hvorfor det?
Ja, man kan ikke alltid forklare hvorfor man har drømmer.
Nei, jeg tror det fordi at det var så mange fysioterapeuter rundt lagret til pappa, som jeg hang mye med.
Riktig.
Så da hadde jeg også lyst til å være trener, nei, ikke trener, fysioterapeut i norsk tippeliga, eller elitserien da. Flyttet til Danmark for å bli fysioterapeut. Reiste ned ganske lenge før studiestart, i et håp om å skaffe seg et nettverk. Så tok det ikke så fryktelig lang tid. Det gikk vel bare noen dager før jeg møtte det som skulle bli kjæreste og samboer gjennom 6 år. Og det var veldig rart for en som hadde vært egoistisk og kun tenkt på seg selv i så mange år, og plutselig måtte tilpasse seg noen andre.
Ja, det er jo det man gjør i forhold.
Men jeg var fortsatt veldig egoistisk,
mm.
og jeg syntes det var supervanskelig at han ville ha med meg ut på sosiale ting.
Ja.
Og jeg vet at han ikke klarte å helt forstå hvordan det var for meg, før han plutselig måtte stå midt oppi det selv. Jeg husker, det er en episode som vi var invitert ut med noen venner, litt sånn spontant.
Mm.
Og når ting skjer spontant for en med spiseforstyrrelser, det er det verste. For det er ikke planlagt, det passer ikke inn. Jeg hadde ikke fått trent nok den dagen. Hadde spist mer, sånn at det var liksom ikke plass til å kunne...
Regnestykket var ikke
riktig. Regnestykket gikk ikke opp.
Nei. Og regnestykket må gå opp.
Det må gå opp.
Ja.
Sånn at det, da tror jeg han liksom skjønte at, ok, dette...
Ja, for hvordan er det du kan reagere da? Eller hvordan er det du reagerte da?
Nei, altså jeg skyldte på noe annet.
Ja,
ok. Ble super irrasjonell og bare, alt var feil, stakkars. Og det at han orket å stå i det så mange år, det er å være han. Men så ble jeg med på en del sosiale ting, og innså at livet er mer. Det igjen høres også veldig enkelt ut når jeg sier sånn at man bare oppdager det. Det var selvfølgelig veldig små skritt, og det var en del straffetrening, og dager etterpå med mindre mat. Men når man etter hvert, over tid, lar livet skje,
riktig,
så ser man at det er andre ting i livet som betyr noe. Og sånn, når jeg ser på det i ettertid, så er jeg ekstremt takknemlig for den tålmodigheten han hadde da, og den rausheten, og det å, selv om man ikke forstår at man er der og står i det. Og det må være utrolig vanskelig for noen andre å egentlig finne seg i en sånn oppførsel da. Ja.
Så du er i Danmark?
Jeg er i Danmark.
Begynner på studiet. Tar disse små ubevisste stegene ut av dette fengselet du har bygd?
Mm-hmm.
Og så må du jo løpe inn igjen med disse straffetreningene dine, men altså nå begynner vi å bevege oss litt da.
Ja, jeg er litt inn og ut av fengselet.
Litt sånn inn og ut?
Mm-hmm.
Ja, fordi døra er ikke låst enda.
Døra er ikke låst. Nei. Den er der.
På gløtt.
Jeg husker faktisk veldig godt. Vi flyttet jo fra Danmark til Trondheim år etter. Jeg sluttet på studiene der. Og da hadde jeg gått opp en del i vekt. Og så fysisk frisk ut. Men jeg var jo overhovedet ikke det.
Nei.
Syken var... Ja, den...
Stemmen i hodet var der.
Stemmen i hodet var der. Ja. Det var mye trening.
Ja, for vil du si at... Eller vil du beskrive det som det? Jeg har jo på en måte hatt en annen psykisk lidelse, men der var det i høyeste grad meg mot meg.
Ja, absolutt.
To stemmer som konkurrerte, og så var det den ene stemmen som gang på gang tappte da.
Mm. Ja, det to stemmer. Og det sånn, man sier ofte at de på en måte diskuterer eller krangler med hverandre, men det sånn, jeg visste jo hvilken stemme som kom til å vinne.
Ja.
Og det var spiseforstyrrelsene ja. Hver gang. Mm. Så det var ikke noe poeng å diskutere. Det var egentlig bare...
Du gjorde det bare for sporten.
Ja, bare for sporten, underholdningen.
Ja.
Mm. Nei da, altså, jeg har jo alt, altså jeg er jo glad i å løpe. Jeg løper jo masse en dag.
Mm.
Men jeg, nå er det jo kun fordi det lystbetont, men jeg husker veldig godt at Trondheim bestod av, det var mye morgentreninger.
Det var mye morgentreninger.
Praksis var jo det verste, for da var det jo lange dager i praksis, så da var det opp klokka 16:30.
Ja, det var det.
For å rekke halvannen time før praksis, ja da. Sånn at... ting tar jo tid.
Mm. Og i dag har du liksom, eller jeg tenker liksom det å nyansere dette med kontroll da.
Mm.
Fordi det kan jo være greit å ville ha kontroll over kostholdet sitt.
Mm.
Uten at det trenger være noe sykelig.
Ja, og jeg tror det veldig vanlig. Kjempevanlig.
Ja, ja.
Men så på en måte bikker det over til noe sykt. Og jeg tenkte jo for 2 år siden at nei, det var helt normalt å holde på sånn som jeg holdt på. Mhm. Men nå innser jeg jo at, altså, sånn som jeg lever nå, det jo, ja, altså, jeg fortsatt, det kan jeg si med en gang, jeg tror jeg aldri kommer til å bli kvitt deler av spiseforstyrrelsene, fordi jeg har så mye kunnskap om det, og det vil alltid på en måte være en del av meg.
Mm. Det har jo vært en del av deg så mange år, ikke sant?
Ja, men før så vant spiseforstyrrelsene hver gang.
Riktig.
Nå vinner de ikke lenger.
Ja. Nå har dere faktisk den diskusjonen i hodet.
Ja.
Ikke for sporten.
Nei.
Men bare sånn at du kan vinne.
Yes. Så det er veldig godt, men det er også litt sånn, jeg har jobbet hardt for det.
Mm.
Men så har jeg innsett at livet er veldig mye mer.
Livet er mye mer.
Og så tror jeg, da jeg hadde samboer,
Mm.
Så var det særlig ønske om barn som fikk meg til å innse at her må jeg gjøre en jobb.
Ja, for kan det her gå utover sånn fertilitet?
Mm.
Ja, det kan det.
Det kan det. Jeg mistet menstruasjonen min i mange år.
Ja, du gjorde det mange år?
Mm. Så det, man skal ikke kødde med det greiene der.
Ja, man skal ikke kødde med det greiene der. Herregud. Og nå som vi på en måte har kommet til slutten av denne episoden her da.
Mm.
Jeg vet ikke om jeg enda har sagt høyt til mine fantastiske følgere hvorfor jeg liker å avslutte episoden min med å få gjesten min til å snakke med unge seg selv.
Mm.
Men jeg tenker vi går litt sånn, jeg tenker vi kan være litt sånn meta nå og ta det med bak sceneteppet. Det jeg ser for meg med oss uten filter er at du som lytter sitter på trikken eller T-banen, og så tyvlytter du til en samtale foran deg. Det er det også uten filter her i hodet mitt. Ikke sant? En samtale. Fordi jeg vil ikke sitte her med en annen gjest og diskutere i dette tilfellet anoreksi. Eller et annet tilfelle, kjærlighetssorg. Eller et tredje tilfelle, depresjon. Fordi hvem er vi til å på en måte kunne si noe om det? Tenker jeg da. Du vet bare hvordan det var for deg å ha anoreksi, og Håvard vet bare hvordan det var for han å miste sin egen mor. Men så tar jeg med den siste delen, for min egen del da. Den eneste personen jeg føler kunne snakket fornuftig meg, er meg selv eldre.
Mm.
Selvfølgelig går det aldri, ikke sant?
Nei.
Men jeg bare ser for meg at du sier det jo selv med denne metaforen din. Den eneste personen som kunne dratt deg ut av fengsel, er egentlig deg selv.
Mm.
Du må selv ta de stegene. Det kan være tusenvis av hender som på en måte har lyst til å dra deg, eller hjelpe deg på veien. Men til syvende og sist er det bare du som tar det steget. Og det er derfor jeg synes det er så ekstra passende nå da. Både på grunn av denne metaforen din, men også fordi nå er jo vi lærere. Ikke sant? Vi kommer til å møte på elever som kanskje går gjennom noe av det du har gått gjennom.
Mm.
Så denne samtalen du nå skal ha med unge Andrea, kan det hende at du kanskje må ha med en ung elev en gang i fremtiden? Mm. Hvem vet?
Mm.
Tenker du det er viktig å ta denne samtalen med denne eleven?
Absolutt. Men jeg tror også at det er, når man står oppe i en spiseforstyrrelse, så er det så vanskelig? Eller sånn, man tar ikke alt du blir fortalt går inn det ene øret og ut det andre.
Ja.
Og sånn sett er jeg jo glad for at jeg har vært igjennom det jeg har vært igjennom, for da vet jeg hvordan det blir tatt imot, eller kan bli tatt imot hos en elev.
Mm.
Så det handler litt om å vise at man er der for den eventuelle eleven, og finne løsninger sammen. For jeg tenker at det har vært litt feilen, jeg tror det er feilen hos veldig mange, at problemet skal løses av Helse-Norge, folk rundt. Men som jeg sa da, så er det jo kun deg selv som har den makten til å gjøre noe med det.
Riktig.
Det viktigste er å være der, uansett.
Mm.
Man snakker jo ofte om at man har en sykdom, man er ikke en sykdom. Men jeg ble behandlet som om jeg bare var spiseforstyrrelser.
Riktig.
Og det var veldig mange som glemte jenta bak. Og jeg merket veldig godt at jeg ble behandlet på en helt annen måte. Og det er jo ikke så rart, for jeg hadde jo mistet meg selv.
Mm.
Jeg var ikke lenger morsom og livsglad, Andrea. Jeg var jo bare en skygge av meg selv.
Riktig.
Så jeg forstår det veldig godt. Samtidig så tror jeg kanskje det er med på å gjøre det enda vanskeligere.
Og ja, for den jenta var jo der fortsatt.
Hun var der, sånn innerst inne.
Mm. Ja.
Men altså, det er et superkomplekst tema, og det er veldig vanskelig å sette ord på alt.
Nei.
Men det er bare noe med det å fortsatt bli behandlet som den man er, det menneske man er. Og jeg kan forstå at det er supervanskelig for de utenfor, for alt man ser er jo noen som lider, noen som har det vondt, noen som
raser ned i vekt.
Raser ned i vekt og
dropper å møte opp på ting.
Ja, og det er sånn, jeg prøvde å forklare hvordan det føltes da mamma og pappa og søsteren min og de rundt meg forsøkte å gjøre noe med problemet mitt.
Mm.
Det er som at hele livet ditt bare forsvinner mellom fingrene på deg. Og du forsøker å tviholde på det. Altså, du blir frarøvet det aller kjæreste, det viktigste du har. Og så skal du forsøke å bli kjent med både deg selv og verden på nytt.
Ja.
For den verden utenfor, den kjenner du nesten ikke til.
Nei.
For verden din er inni hodet.
Mm.
Så kun handler om å trene og spise lite.
Og ha kontroll.
Mm.
Hvordan føltes det å være i den samtalen her og ikke ha kontroll over hva som skjedde?
Altså, jeg brenner jo for det temaet her.
Ja. Og det, jeg synes det. Og tusen takk for at vi får snakke om det. Jeg synes det er et så viktig tema. Ass.
Det er det. Og det er jo en skremmende utvikling blant unge.
Mm.
Ja, vi som lærere, vi ser jo litt, vi også.
Vi ser litt, vi også.
Og jeg tenker at det er et tema som er ekstremt viktig å avstigmatisere. Vi har faktisk siste årene fått en del ansikter som snakker om spiseforstyrrelser og som har det i media.
Mm.
Og så har det blitt veldig mye mer kunnskap om det.
Det er bra. Og heldigvis har også Uten Filter nå fått et nytt ansikt også, ja. Og mer kunnskap.
Så jeg er veldig glad for at jeg kan bidra med litt kunnskap fra eget liv.
Riktig.
Egne erfaringer. Så det er veldig mye å be om at det her kan være til hjelp for noen. Men hvis det er det, så er jeg, altså, det er jo drømmen.
Ja.
Ja.
Samtidig som jeg tror det kan være realistisk. Fordi når vi snakker om hjelpe, så trenger ikke det å bety at du nødvendigvis skal komme med en løsning, men at noen kan kjenne seg igjen i det du går igjennom.
Mm.
Og sånn sett føle seg litt mindre ensom i en reise som kanskje i utgangspunktet er litt ensom. Da.
Mm.
Og det tror jeg du har gitt dem, Sandra.
Det håper jeg.
Det tror jeg du har gitt dem. Denne samtalen her er jo mellom oss to inne på dette møterommet på Grefsen skole, men forhåpentligvis så kommer denne samtalen ut til den personen som trenger den.
Krysser fingrene.
Ja, det gjør jeg også. Tusen hjertelig takk for at du har kommet innom.
Takk for at vi kom med.
Og takk til alle dere som har lyttet på denne episoden her. Neste episode skal jeg ta dere med til mitt dypeste mørke. Og da skal dere få høre historien om gutten som ikke hoppet. Vi ses.